God søndag, og god sensommer til dere ikke fikk hilst på forrige søndag. Dere som var her hørte at jeg snakket om det kristne fellesskapet, og om hva som skjer når vi kommer til gudstjeneste, når vi kommer til nattverd. Og en av de tingene jeg sa at spørsmålet, var det en bra gudstjeneste? Ikke alltid helt dekkende for hva gudstjeneste Var den bra? Vi kan fort komme på gudstjeneste og tenke at det handler om meg, og mine preferanser, hva jeg liker eller ikke liker, og så evaluerer vi gudstjenesten som om det var en forestilling, en konsert, en event. Men gudstjenesten bare skjer, sa jeg sist søndag. Og vi får lov til å være en del av det, og vi med på noe som større enn oss selv. Og jeg tror dette har mye å si for den innstillingen vi kommer til gudstjeneste med. Hvorfor vi kommer til gudstjeneste, hva vi tenker om det vi sammen om. Men det skapte litt problemer for flere av dere, for etter gudstjenesten jeg snakket med folk, så ville dere si at det var en god tale eller en fin gudstjeneste, så var det sånn, hei, det var en bra, det var en gudstjeneste, eller noe sånt, eller ja, det var en bra, takk for talen. Jeg vil bare presisere nå for å ikke risikere å gå gjennom hele høsten uten et eneste kompliment, at jeg lov fortsatt å si takk for det du sa, eller det var bra å høre, eller det var en fin gudstjeneste. Poenget bare handler om at det noe mer enn bra, og jeg må få noe ut av det som vi samlet om. Vi sammen til gudstjeneste fordi det viktig å komme til gudstjeneste. Vi kristne, og derfor så går vi til gudstjeneste. Eller motsatt vil noen si vi går til gudstjeneste, og det gjør oss til kristne. Og jeg skal fortsette å snakke i dag egentlig om det samme, men fra en litt annen vinkel og fra teksten som vi har hørt lest. Hva det å være alle mulige slags folk i fellesskap rundt Jesus? Hvordan kan Jesus bli tydelig for oss, som det heter i vår visjon? For vi samlet i dag til fellesskap rundt Jesus, og det har vært fest, og det har vært gøy, 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 og vi har ropt høyt, 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 og vi har tatt imot førsteklassinger og bedt for dem, og vi har minnes de fellesskapet som har gått bort. Og vi har bedt, og vi har hørt det lest fra Lukas kapittel 5. Så kommer vi hit alle mulige slags folk, samlet rundt Jesus, og vi hørte i teksten at det stod at det hadde kommet folk fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem til og med. Fra alle landsbyene hadde de kommet og samlet seg rundt Jesus, og det var helt fullt i huset. I en av parallelltekstene så står det at Jesus, det gikk rykter om at Jesus var hjemme. Jesus hadde kommet hjem, og folk kom fra alle steder for å høre, for å samle seg rundt han, for å finne ut hva det han har på hjertet. Rundt Jesus den gangen så var det farisere og lovlærere, leste vi, og disiplene til Jesus, tollere, fiskere, snekkere, folk fra toppen og bunnen og kvinner og menn, folk fra ulike deler av den politiske skalaen, og på vei til huset så var det også en gjeng som bar en lam mann. Og hvem vi? Vi unge og gamle, vi barn og voksne, vi single, gifte, skilte. Noen kommer hit med bil nummer to, mens noen tar bussen fordi de aldri har råd til en bil. Noen blir headhuntet etter jobb, mens andre opplever bare stengte dører. Noen har vært kristne hele livet, mens noen av dere kanskje så vidt har begynt å stille dere spørsmål. Finns det noe mer i denne verdenen der man kan se, måle og beregne? Noen av oss lever det mest trygge livet som mulig å leve i verdens rikeste land, som det heter, med forsikringer i alle bauer og kanter. Og så finnes det folk som Named, som kom fram etter preken som Kjell Holmqvist hadde for to uker siden på sommergudstjenesten. Kjell hadde snakket om Nikodemus, og Nikodemus sin bekjennelse, og hans spørsmål til Jesus, og risikoen han tok når han kom til Jesus om natten, eller derfor kom han til Jesus om natten. Så kommer Named fram etterpå, og så sier han på trøndersk, gebrokken, norsk, «Hei, jeg heter Named». Jeg kommer fra Afghanistan, jeg bodde i Norge i 5 år, var det kanskje han sa. Og jeg tror på Jesus, sa han. Og så smilte han. Men myndighetene tror ikke på meg. Så nå jeg her hos dere i frykt for politiet. Og vi har gjort alt, vi har gått alle rettsrunder, gjort alle prosesser, men nå har jeg fått endelig avslag. Og mange har vittnet om min tro, sa han. Men nå jeg her, og snart blir jeg sendt ut. Jeg vet ikke hva som skjer. Men jeg har tillit til Jesus. Og så tenkte jeg, ok, vi må gå frem og be en bønn, og hva ber man liksom, i en sånn situasjon? Og jeg takker Gud for mitt norske pass, verdens største gullbillett, liksom. Og så står jeg der med Named, og så sier jeg, kjære Gud, vær med, liksom. Et eller annet. Og så bare velsignelsen. så kommer vi samlet rundt Jesus med eller uten norsk pass og med eller uten lovlige papirer og med eller uten sorg og glede og alt mulig. Og så samles vi rundt Jesus fordi vi trenger Jesus. Og så vi på vei mot Jesus som fellesskap, kanskje I ulik avstand, I ulik fart, med eller uten lovlige papirer som sagt. Og så forsøker vi, når vi på vei mot Jesus og samles rundt han, så forsøker vi, som Francis Bufford sier, vi prøver å se på hverandre med hjertene I våre øyne. Vi ser på hverandre med en kjempemasse nåde, fordi vi vet at vi er avhengig av det, og vi trenger at vi ser på hverandre sånn som Jesus ser på oss. Fordi det vi alle har felles, det at vi trenger Jesus. Og noen av dere vet at jeg har hatt permisjon, og da har jeg blant annet lest veldig mye av Edin Løvås sin litteratur, Og jeg kan allerede nå love at det blir mange Edin Løvås-sitater utover høsten. Jeg tror jeg kommer til å late som at noen av det mine, eller så kommer du til å bli lei av at jeg siterer Edin Løvås. Og det ikke bra å bli lei av Edin. Men Edin var pastor, evangelist I Misjonsforbundet. Han var medlem her. Vart ungdomspastor her en gang, ett år. Det gikk ikke så bra. Og da han kom I en slags åndelig krise, når han var 35, så samlet han noen kolleger I Oslo, og noen... ikke kolleger, skulle jeg si. Mann til Hildur, for eksempel, som vi minner her, var med I det som heter Disippelkretsen. Og sammen kjøpte de Sandom, en gård, og det ble starten på retritbevegelsen I Norden, noe Edin blant annet fikk fortjenestemedaljen fra av kongen. Men det som var den tydeligste røde tråden I Edin sitt liv, kanskje, det var spørsmålet, hva det å være en disippel? Han hadde en sterk åndelig opplevelse, en åpenbaring I midten av 20-årene, hvor han opplevde at en setning som han skriver, at en setning nesten nærmest kom dalende ned fra himlen, men den var så enkel at den nesten var flaut, men han sa, vår tid trenger Kristusdisipler. Han fikk en sånn der åpenbaring at vår tid trenger Kristusdisipler, og på den tiden, midten av 40-tallet, så var det ingen som snakket om disipler. Ingen som snakket om disippelskap, ingen som snakket om den måten å tenke rundt det å være sammen med Jesus på. Og vi skal se noen Edin skriver her. Han sier at de neste månedene var det bare et eneste spørsmål som behersket meg hver dag, og enkelte ganger hele natten til morgenen grydde. Det store spørsmålet var dette. Hva vil egentlig og dypest sett si dette å være en disippel av den Herre Jesus? Og det det boka «Vår tid trenger Kristusdisipler» handler om. Han skrev den da han var 27, og han tørte først å gi den ut når han var 30, og han kalte den først «Kanskje dette veien?», spørsmålstegn, for han var ikke så frimodig å liksom si at «Dette veien», men han sa «Kanskje dette veien?», spørsmålstegn. Så skriver han om dette her, «Hva det å være en disippel?». Og et sentralt vers for Edin var det her. Det var ikke det, men da kom vi feil, men det var «Gud ville kunngjøre for dere hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene». Kristus blant dere, håpet om herligheten. Kristus blant dere, håpet om herligheten. Kristus blant dere. Det et mysterium. Det kan ikke fullt ut forstås eller forklares, men han blant dere. Han oppstått. Han levende til stede her og nå. Og så sier Jesus, så sier Edin, kan nesten si, så sier Jesus, nei da, Så sier Edin at mellom disiplen og mesteren Jesus, så det noe spesielt som skjer. Han får en sterk opplevelse en gang og prøver å forklare det famlende, og så sier han, jeg kan bare fortelle at jeg begynte å føle disse underlige, dype strømninger som mellom mesteren og hans disipler. Øynene mine ble salvet slik at jeg ble I stand til å se de usynlige bånd som binder dem sammen. Og sakte ble jeg dratt med inn I den ånd som råder I Jesu nærhet, og som holder hans etterfølgere med en makt som ikke kan sammenlignes med noe I denne verden. Dette de fattige setningene jeg kan presentere som en forklaring på mine opplevelser. Men det som ligger bak dem det uforklarlige og udefinere åndelige innhold I ordet Kristusdisippel. Men selv om dette innhold og den makt som binder disiplen og mesteren sammen ikke kan analyseres og kartlegges, så den likevel en virkelighet som ikke kan, som ikke kan, vi går an å benekte. Hvor vi vender oss, ser vi hvorledes mennesker ved denne virkelighet blitt dratt inn til Kristus. Hvor vi vender oss, ser vi hvorledes mennesker ved denne virkelighet blitt dratt inn til Kristus. Nå ble jeg noe feil med min presentasjon, og det sånn det. Men det går veldig bra. Edin sa også at på pinse, og Kristi himmelfartsdag, som den mest undervurderte høytiden ifølge Edin, det jo bare en fridag, så sier Edin at da, i det øyeblikk, Jesus igjen satte seg ved faderens høyre hånd I himlen, sprengte han båndene for sin jordiske begrensning. Nå brøt hans personlighet, hans sinnelag, hans ånd seg løs fra hans menneskelige legeme og spredte seg på ny ut I hele universet. Han var igjen allesteds nærværende. Jesus overalt og hos alle ved sin hellige ånd. Og han her, Kristus blant dere, håp om herligheten. Og vi, alle mulige slags mennesker, samlet til fellesskap rundt Jesus. Og hvor, spør Edin, den tro som forteller at her, midt iblant oss, I det 20. Århundres myldrende sivilisasjon, går den levende Kristus omkring og gjør vel. Vi trenger en levende oppstandelsestro, sa Edin. Vi må skjønne at, Edin at Jesus midt iblant oss, også I det 21. Århundre, midt iblant oss, her og nå. Nå kom den igjen. Så sier Edin, det må vi øve oss på I å se. Vi må øve oss I å se at Jesus midt iblant oss, håpet om herligheten. Og det ikke mye vi kan gjøre for å bli Jesu disipler, på en måte, sier Edin. Altså, ikke så mye, han veldig sånn enkel på et vis. Vi må bare øve oss I å se, og vi må komme inn I den kraften som drar oss mot Jesus, som han sa. Men det vi kan gjøre å øve oss I å se, og så nevner han det med bønn. Han sier, bønn nemlig ikke først og fremst dette å tigge om livsnødvendigheter eller om velsignelser. Bønn den måte hvorpå et menneske søker inn I foreningen med Gud. Og når et menneske, ifølge Jesu innbydelse og befaling, ber og leter og banker på, og gjør det med et åpent og mottagelig sinn, vil også døren inn til det opplevde samfunn med Gud være åpen for en. Vi øver oss I å se. Vi kommer sammen som kristne på gudstjeneste, I smågrupper, I andre typer fellesskap, eller hver for oss I stillhet, eller på ulike måter, så øver vi oss I å se, Jesus, for meg. La din personlighet prege meg. La ditt sinnelag prege meg. Ta tak I meg, Jesus. La meg være åpen og mottagelig for deg her og nå. En disippel ifølge Edin, en person som sterkt personbundet til Jesus Kristus, og det ikke på grunn av disippelen, men det på grunn av Jesus, at dette en realitet. Så hva betyr det for oss som menighet? Hva betyr det for Oslo Misjonskirke at vi har å gjøre Jesus tydelig som visjon? Hva poenget? Hva vår oppgave? Jo, som sagt, noe av det handler om dette, at vi skal hjelpe hverandre til å se at Jesus midt iblant oss, her og nå. At han går rundt oss, blant oss, og gjør godt I det 21. Århundre. Vi skal hjelpe hverandre inn til fellesskapet med Jesus. Vi hørte historien om den lamme mannen, og han klarte helt åpenbart ikke å komme seg fram til Jesus på egen hånd. Og sånn det med oss. Vi trenger et bærelag. Om man skal bare være kristen hele livet bare alene, så det veldig vanskelig. Det kan hende det går, men det veldig vanskelig. Vi trenger et bærelag. Vi trenger mennesker rundt oss som hjelper oss forbi hindringene. Som kan hjelpe oss å se, som kan kanskje forhåpentligvis svare på et spørsmål, eller be en bønn I alle fall. Og det ikke sånn I det kristne fellesskapet at noen alltid bærer, mens andre alltid blir bært. Nei, vi bærer og blir båret samtidig. Og så samles vi hos Jesus. Og når vi gjør det, når vi samles hos Jesus, så det kanskje noen som opplever at, når vi står I ring rundt Jesus, så det kanskje noen som opplever at, hei, Jesus helbreder meg. Eller noen rundt Jesus sier at, å, Jesus utfordrer meg. For jeg var en lovlærer, men nå forstod jeg det på en ny måte. Eller noen opplever kanskje at, vet du hva, syndene mine ble tilgitt. Eller noen ble bare enormt utfordret, fordi det står at Jesus visste hva de tenkte. Som jeg har sagt før, det en du ikke ønsker å ha på middagsselskap, så det jo Jesus, for han vet alle hva alle tenker I selskapet. Jeg tenker for en partybreaker, liksom, som, ja, jeg ser at du tenker på det, ja. Ikke bra, ikke bra. Men vi opplever forskjellige ting, at Jesus møter oss på forskjellige ting I våre liv. Fordi Jesus møter oss ikke bare kollektivt, men han møter oss, eller han sterkt personbundet til hver enkelt en av oss. Og det som kan være utfordrende, da, I et kristent fellesskap, det at noen opplever Jesus på en måte, og så tar de copyright på den erfaringen, eller de sier, vet du hva, alle må gjøre det på denne måten. Altså nå må vi bare masseprodusere denne måten å møte Jesus på, for at det var så bra for meg, altså må dere alle nå gjøre det på denne måten. Kanskje jeg opplever at Jesus, I møte med Jesus, så blir hun utfordret på noe I livet sitt som hun opplever og skjønner at, vet du, det her jo synd. Altså det her ikke bra for meg, og det ødelegger relasjonen til menneskene rundt meg, og til Gud, og til skaperverket, og det her synd. Og hun opplever at det det Jesus liksom møter henne på. Og så kanskje hun omvender seg, eller hun bekjenner det. Og så kanskje hun opplever det som en enorm frigjøring, og så sier hun til alle, vet du hva, den tingen der, den synd. Og nå må dere alle sammen slutte med det umiddelbart, for det var det Jesus sa til meg, og da sier han det til alle. Og så sier hun det kanskje til en annen som samlet rundt Jesus. Du må slutte med den tingen der, for du gjør også det, og det har Jesus utfordret meg på, og det må du slutte med, for det synd. Og så kanskje den personen tenker, eller, altså det noe, vet du hva Jesus jobber med hos meg? Altså det noe, du skal vite, bare vite hva Jesus jobber med hos meg. Det godt mulig den tingen der også et problem, men det noe helt annet som en større greie akkurat nå. Og så det kanskje, og så holder Jesus på med en annen prosess I den personen. Men hvis vi sier at alle må møte Jesus på samme måte, og vi må gjøre det riktig rekkefølge, og samme rekkefølge, så blir det uoverkommelig. Jesus sterkt personbundet til hver enkelt en av oss, og han møter oss, og så sier han, vet du hva, kom, følg meg. Og så kanskje det han sier til deg noe annet enn det han sier til en annen. Det kan også være de positive erfaringene som vi får. Du opplever en måte å være sammen med Jesus på som bare så fantastisk. Kanskje. Og så, som du opplever så dypt meningsfull og livgivende, og så sier du til oss andre, vet du hva, nå må alle gjøre det på denne måten. Det en fantastisk måte å være sammen med Jesus på. Jeg har vært på retreat I Wales, for eksempel, kunne jeg sagt. 8 dager, helt stille. Og det må alle gjøre nå. Og dere må bo på rom 461. Altså, det ikke sikkert at du skal på retreat I Wales. Kanskje du skal gå en tur på fjellet. Eller finne deg en kafé, eller kanskje gå på en Hillsong-konsert til og med. Synge så høyt du kan, du hører uansett ingenting av de andre eller deg selv. Så det bare å synge løs. Kanskje det Jesus sier at du skal invitere, eller det det han inviterer deg til. Jeg slipper deg løs, liksom. Men det ikke sikkert det alle skal gjøre. Når vi samlet som et fellesskap rundt Jesus, så husker vi på at vi forskjellige. Vi ser på hverandre med nåde I våre øyne, med hjerte I våre øyne, og så husker vi at, vet du hva, Jesus på gang I våre forskjellige liv. Og selvfølgelig så det betyr ikke en sånn relativisme, at det som synd for en annen trenger ikke være synd for en annen. Altså, men det handler om at vi skjønner at Gud jobber med på forskjellige ting, på forskjellig plan. Og det forskjellige veier til å være sammen med Jesus på han som den eneste veien til Gud. Men vi skal selvfølgelig skal vi vitne og fortelle om det vi erfarer, og vi kan vitne om dette har Jesus gjort for meg, og dette har jeg erfart, og så kan vi hjelpe hverandre til å utvide repertoaret til hverandre. Vi kan få et bredere språk og kunne flere dialekter, og vi erfarer en dypere og bredere, og som det står, vi erfarer bredden og dybden og høyden. Mer av den når vi sammen som fellesskap. Men det gjør vi ikke hvis noen sier at nå må alle gjøre det på denne måten. Da blir det jo veldig smalt. Nei, vi må dele våre vitnesbyrd og våre historier sånn at vi kan lære hverandre å erfare bredden og høyden og dybden. Så la oss, kjære Oslo Misjonskirke, være et fellesskap som mer opptatt av retning hvor vi på vei mot Jesus enn hvor langt den enkelte av oss har kommet eller hva som hindringene som akkurat nå står foran den enkelte en av oss. Og så kan vi hjelpe hverandre over hindringene selvfølgelig. Og noen ganger må man gå de alene, men noen ganger så kan vi hjelpe hverandre, men at vi mer opptatt av retning enn hva som status hos den enkelte. La oss huske på at Jesus først og fremst sa, ikke elsk, eller det Jesus sa var ikke først og fremst det som vi noen gang kan høre og kan si, elsk synderen, hat synden. Ja, det Jesus sa var jo først og fremst, elsk alle, hat din egen synd. La oss begynne med oss selv. Å komme til Jesus med mitt liv, med min synd, og så elsker jeg alle de andre, og så må Jesus gjøre det samme med dem, i møte med dem. Vi et fellesskap av alle mulige slags mennesker I fellesskap rundt Jesus. Jeg har sagt det mange ganger nå. Og kanskje du ny her, eller har gått der en stund, og lurer liksom på start av nytt semester. Nå har du hatt permisjon og greier, Erik, og du har hatt tid til å tenke endelig. Og du leder en daglig virksomhet, og du hovedpastor, og nå har du hatt pause. Og hva tenker du nå videre? Hva strategien nå til menigheten? Hva handlingsplanen? Hva målsetningene? Dere styrer mot. Hvor går vi nå? For det jo viktig, har vi lært, å ha et tydelig mål og en tydelig strategi. Och så kan jag svara på att okay, vi har om dagen tre satsningsområden och jag kan fortalt om den om dem och det är viktigt, men hvis jag ska vara helt ärlig, vad är strategin då? Som jag svarar, jag vet inte helt. Det är det jag har lärt I permissionen. Det var det viktigaste jag lärt när jag studerade också förresten, att jag vet inte allt. Jag har mycket jag inte lärt, men jag lärde att jag inte vet allt. Men nu tänker jag vet inte helt. Och kanske du blir bekymrad av att höra det och tänker att okej, vi måste ha en ny pastor här. Men akkurat nu så vet jag inte helt. Men så tröstar jag mig lite med att vi hade spurt bärelaget, de som var vännen till han lamme eller kanske inte de var vän, de bara tog med sig på väg till Jesus. Liksom, ja, vad är strategiplanen deras nu här? Vad är tre timers handlingsplan deras? Vad är de smarta målen deras här nu? Vad är de smarta målen? Vad är de specifika, motiverande, ambitionsrika, relevanta, tidsbestämda, enkla målsättningar ni har nu för den processen ni nu ska in I? Så tror jag kanske de har sett på det och sagt, alltså, vi har inte gått på B, jag har ingen aning. Vi ska bara ha med all fyren här till Jesus. Och så får vi se vad som sker. Alltså vi vet var vi ska, vi ska till Jesus, men vad som sker underveis, alltså vi får ta det lite, vi får se vad som sker. Och kanske är det någon gånger det man också måste säga som menighet, att självklart ska vi lägga planer och vi ska tänka och vi ska vara strategiska, men liksom någon gånger så måste vi bara se Jesus, vi önskar att komma till dig, visa oss, led oss. De hade ett klart mål, vi trenger att komma fram till Jesus, både vi och han vän vår, men hur det ska ske, det må vi se på. Det är nog I ledelseslitteratur apropå som heter Emerging Strategies. Emerging Strategies, strategier som bara dyker upp. Man har ett mål och så har man en strategi för att nå det målet. Men det som ofta sker visar forskning tror jag. Det är att när man når målet så är det ofta inte den strategin man la först och främst som gjorde att man kom dit. Men det satte den igång, men det som gjorde att man nådde målet, det var något som bara dyker upp underveis. Det var en emerging strategy, det var något som ändrade sig så plötsligt måste man göra något annat. Vi kommer inte in dörren, nej, men då får vi gå upp taket då. Då får vi lägga en ny strategi. Så kom man fram, men det var en annan, det skedde på en annan måte än man trodde kanske I utgångspunktet. Och så följer ska vi lägga planer, men någon gång så måste vi bara säga, okay, vi måste komma oss till Jesus och så får vi se på vägen vad som sker. Jag tänker att vi som kyrka nu, vi måste experimentera och vi måste försöka finna de praxisna och de måten att vara samman på som gör att vi erfarer och ser och uppdagar att Jesus är mitt ibland dere. Han är mitt ibland dere. Hopp om härligheten. Och vi måste söka in till fällskap med Jesus och jobba med att definiera vad är det att vara kyrka? Nå, hur ser det ut? Vi måste definiera kärnan av det vi håller på med och säga, okay, vad är det egentligen att vara kyrka? Vi måste aldrig sluta ställa oss frågor och så måste vi göra ändringar som gör att vi är det som är att vara kyrka. Och som är öppna för att strategierna bara dyker upp underveis. Och att det kanske blir annorlunda än vi hade tänkt. Och så kan jag med ganska stor säkerhet säga att där som vi samlas runt Jesus så blir vi förhoppningsvis rört av hans hjärta för den här världen. Och vi får öppna ögonen våra mer för behoven runt oss. Men efter allt detta sagt om du är fortsatt sånt du tänker att på trots att du inte vet Erik helt hur vi går så kan jag tänka på att vara med på det här bärelaget som är Oslo Misjonskirke Betlehem. Jag har lust att satsa på det allikevel. Du tar en kjempechans på så du vet det. Det står väldigt mycket med liten skrift på nettsidan vår. Nej, det är inte det. Men kanske du är ny här eller du har gått här en stund men har inte börjat att säga vi än om Oslo Misjonskirke. Så finns det flera måter du kan liksom okej, jag har lust att vara med I bärelaget. Vad sker? Hur kan jag göra det? Och en är att gå på gudstjänst. Kom på gudstjänst så ofta du kan. Och någon gånger så kan man komma och känna sig lite alene eller man det verkar som att alla är känt men det kan jag lova att det är inte tillfälle. Väldigt många av oss har väldigt många vi inte känner. Men kom på gudstjänst och var med och fira gudstjänst tillsammans med fällskap. Eller kanske du ska bli med en smågrupp. Står mer om det på nettsidan. Det ligger någon lappar där ute. Så mötes annor uke omtrent och snackar sammen om tro. Om det som kanske har varit förkynt på gudstjänsten. Det finns ingen perfekta smågrupper. Kanske den jag leder, men för övrigt så finns det ingen perfekta smågrupper. Och det är någon gång lite sån, det är intentionellt fällskap som jag snackar om. Du går in I det för att ha fällskap, men du vet inte helt om det kommer att funka för du går in. Du måste på något investera. Och det kan vara en krävande övelse, men så kan det bli helt fantastisk. Och någon gång blir det helt grejt, men så är det viktigt allikevel. Men bli med en smågrupp om du har lyst. Det står mer om det på nettsidan som sagt. Eller så kan du si at, vet du hva, jeg har lyst til å være med og bære, jeg rent fysisk, jeg kan bære stoler, eller jeg kan bære et budsjett, eller jeg kan være med og bære folk I bønn, I forbønn. Så kan du gjøre det. Det finnes masse behov. Kanskje du har lyst til å tenke at jeg har tid og energi, eller jeg har lyst og jeg kan noe, forhåpentligvis begge deler, både lyst og du kan, det en fordel, men en av de funker også. Hvis du bare har lyst, eller bare kan og ikke har lyst, så bli med uansett. Altså akkurat nå, Jorid snakket om søndagsteamet, da. Vi trenger vertskap, vi trenger voksenledere, ungdomsarbeide, barnekirkeledere, sanger og musikere. Vertskap til temakvelder, hjelper etter familietirsdag, teknikere og skjerm på lys. Vi trenger en IT-fyr på kontoret som kan hjelpe oss akkurat nå med en liten sak vi har. Vi trenger grafiske designere, webutviklere, økonomer, dyktige på prosessfolk, forbedre folk med helbredelses nådegave. Alle mulige slags andre nådegaver, folk som brenner for misjon, folk som kan hjelpe oss og bety en forskjell I lokalmiljøet. Smågruppeledere, smågruppelederledere og besøkere, bare for å nevne noen eksempler. Men om ingen av de tingene dukker opp, så ja, men da går det greit allikevel. Vi får håpe det dukker opp en emerging strategy, eller vi bare endrer, eller vi justerer. Altså, det ikke krise. Men det hvis du har lyst til å bidra, velkommen til å være med og bidra. Og så kan du selvfølgelig bli medlem og si at, vet du, jeg ønsker å tilhøre foreningen Oslo Misjonskirke, og på den måten markere tilhørighet og få delaktighet I menighetsdemokratiet. Så trenger vi at mange med I det økonomiske bærelaget, fordi Oslo Misjonskirke eies ikke av noen rike onkler, drives ikke av statlige inntekter, men av de mange enkeltgavene, først og fremst. Men nå føler jeg meg litt som en selger her, og det aldri bra når man det på vegne av kirken, men det noe av det det handler om, å tilhøre en menighet. Ja, eller la være, så sagt. Kristus blant dere, håp om herlighet. Jeg ferdig hvert øyeblikk. Vi alle mulige slags mennesker I fellesskap rundt Jesus. Og la oss denne høsten og fremover bare tenke, ok, Jesus, hvordan kan vi komme sammen med deg? Hvordan kan vi erfare at du mitt iblant oss? Hva det du har på hjertet for denne byen, for Abelse, for ditt nabolag der du bor? La oss sammen prøve å finne ut det. La oss prøve å bli preget av han. La hans personlighet få prege oss. Og la oss gå ut I verden som disipler. Og måtte det ikke bli slik som det står I Johannes evangelium kapittel 1. Der står det, midt I blant dere står en dere ikke kjenner. Han snakker om Jesus. Midt I blant dere står en dere ikke kjenner. Kristus blant dere håp om herligheten, eller midt I blant dere står en dere ikke kjenner. La oss be om og jobbe for og være stille for at Jesus, vi ønsker å bli kjent med deg. Vi ønsker ikke å være et fellesskap hvor du midt iblant oss, men vi kjenner deg ikke. Hvor du på vei? Trenger du å bli kjent med Jesus? Og kanskje du har kjent, vært kristen lenge og gått I kirka lenge, men så tenker du at hvis jeg merker rett, hvis jeg kjenner etter så lenge siden jeg har kjent Jesus. Altså da tenker jeg ikke først og fremst følelsesmessig, eller liksom, men vet du hva, jeg trenger å bli kjent med Jesus på nytt. Jesus overalt og hos alle. Han akkurat foran deg nå, og så sier han, kom, følg meg. Så kanskje du på nytt skal si, Jesus, jeg ønsker å bli kjent med deg. Jeg tror, og jeg kristen, men jeg trenger å bli kjent med deg. På nytt. La det ikke bli sånn at jeg bare går rundt, og midt iblant oss er det en jeg ikke kjenner.